Ռուսաստանն արգելել է հայկական ողջ կատնամթերքի ներմուծումը։ Ռոսսելխոզնադզորը պատճառաբանել է, որ իր ստուգած երկու ընկերության ավտադրանքում չթույլատրված իրանական հումք է հայտնաբերվել։ Որոշումը կայացվեց այն բանից հետո, երբ Հայաստանը հրաժարվեց ՀԱՊԿ զորավարժություններից և գլխավոր քարտուղարի տեղակալի քվոտայից, իսկ սահմանադրական դատարանն էլ մայր օրենքին համապատասխանող համարեց Վլադիմիր Պուտինին կալանավորելու օրդեր տված միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը։
Ես կարծում եմ, որ այդտեղ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չկա։
Չնայած էկոնոմիկայի նախարարը հերքում է, որ այս արգելքը քաղաքական ենթատեքստ ունի, հայտարարվում է, որ շուտով խնդիրը կկարգավորվի փուլային տարբերակով, կասկածներ միևնույն է հնչում են։ Բայց ինչու է Ռոսսելխոզնադզորը ընկալվում որպես Կրեմլի կողմից քաղաքական հարցերում օգտագործվող տնտեսական մահակ։ Առաջին անգամը չէ, որ որևէ երկրի հետ Կրեմլի անհամաձայնությունից հետո Ռոսսելխոզնադզորը վնասակար նյութեր կամ մակնշման խախտումներ է հայտնաբերում և արգելում ներմուծումը։ Այդ որոշումները հաճախ ընկալվում են որպես պատժամիջոցներ և Մոսկվայի բանեցրած տնտեսական մահակներից մեկը։ Ռոսսելխոզնադզորն էլ հաճախ ստիպված է լինում դա հերքող հայտարարություններ տարածել։ Ռոսսելխոզնադզորը հիմնադրվել է 2004 թվականի հունիսին և գրեթե անմիջապես էլ դարձել է առևտրային պատերազմների ակտիվ մասնակից։ Աղմկահարույց արգելքների առաջին պտուղները 2005-2006 թվականներին ճաշակեց եվրոպական ինտեգրացիայի ուղին բռնած Ուկրաինան։ Երբ նարնջագույն հեղափոխության հետևանքով ռուսամետ Վիկտոր Յանուկովիչի փոխարեն իշխանության է գալիս արևմտամետ Վիկտոր Յուշենկոն, Ռուսաստանը նախ բանեցնում է գազային մահակը, ապա արգելում է Ուկրաինայից գյուղատնտեսական ապրանքների ներմուծումը։ 2006 թվականից ռուսական շուկան փակվում է ուկրաինական մսի, կատնամթերքի, ձվի, ձկան, մեղրի համար։ 2005 թվականի նոյեմբերին 3 տարով արգելվում է Լեհաստանից հիմնական կենդանական և բուսական մթերքի ներմուծումը։ Հայտարարվում է, որ Լեհական տավարի մսի անվան տակ այդ երկիրը Ռուսաստանը մատակարարել 3-րդ երկրի արտադրության Գոմեշինից։ Ուշագրավ է, որ այս որոշումը կայացվում է Լեհաստանի Եվրամիության անդամ դառնալուց 1 տարի անց։ Լեհաստանն այս արգելքը քաղաքական է համարում և ի պատասխան արգելափակում է Եվրամիության և Ռուսաստանի գործընկերության վերաբերյալ համաձայնագրի բանակցությունների մեկնարկը։ 2006 թվականի նոյեմբերից 3 տարով ռուսական արգելքի տակ են հայտնվում նաև Լատվիայի արտադրած շպրոտ ձկան պահածոները։ Դրանց մեջ Ռոսսելխոզնադզորը վնասակար նյութեր է հայտնաբերում։ Լատվիան ևս 2004 թվականին Եվրամիության անդամ էր դարձել, փորձում էր բարձրացնել լատիշերենի կիրառությունը, այդ թվում ռուսական դպրոցներում։ Նույն 2005-2006 թվականներին ռուսական տնտեսական արգելքները հարվածում են Եվրամիությանը մերձենալու ուղին բռնած ևս երկու պետության՝ Վրաստանին և Մոլդովային։ 2005 թվականին Ռուսաստանը սահմանափակում է Մոլդովայից մսի, մրգերի և բանջարեղենի ներմուծումը, Գազպրոմը դադարեցնում է գազը մատակարարումը, իսկ 1 տարուց Մոսկվան էլ ավելի ցավոտ հարված է հասցնում արգելելով մոլդովական գինիների մուտքը ռուսական շուկա։ Մոլդովական ալկոհոլի մեջ Ռուսաստանը վնասակար նյութեր կգտնի նաև 2010 թվականին, երբ Քիշինևը կորոշի հունիսի 28-ը սովետական օկուպացիայի օր հռչակել։ Մի արգելք էլ կսահմանվի 2013-ին ասոցացման պայմանագրի առիթով։ Մոլդովականի հետ Ռուսաստանը 2006 թվականին արգելում է նաև վրացական գինիների և հանքային ջրերի ներմուծումը։ Այս անգամ ոչ թե Ռոսսելխոզնադզորը, այլ Ռոսպոտրեբնադզորը գինիներում վնասակար նյութեր է հայտնաբերում։ Վրաստանը կորցնում է իր գինիների արտահանման հիմնական շուկան, մինչև արգելքը վրացական գինիների ավելի քան 80%-ը հենց Ռուսաստան էր գնում։ Ուշագրավ է, որ վրացական գինիները արգելվում են 2006 թվականի մարտի 27-ին։ Դրանից երկու շաբաթ առաջ, մարտի 13-ին, Վրաստանի խորհրդարանը միաձայն ընդունել էր ՆԱՏՕ-ին հնարավորինս արագ անդամակցելու հռչակագիր։ Մամուլում Ռուսաստանի այս արգելքը ստանում է գինու պատերազմ անունը։ Ռուսաստանի պետական դումայի պատգամավորներից մեկը չի էլ հերքում հայտարարելով, ինչ ցանեցիք, այն էլ հնձեցիք։ Եթե մոլդովական գինիների արգելք այդ ժամանակ տևում է 1 տարի, վրացական գինին և հանքային ջրերը ռուսաստանցիների համար անվտանգ են դառնում միայն 2013 թվականին, երբ Վրաստանում փոխվում է իշխանությունը։ Իդեպ, Ռուսաստանն իր տնտեսական մահակը կիրառում է նաև մերձավոր դաշնակիցների նկատմամբ։ վառ օրինակներից է Բելարուսը։ 2009 թվականին Ռուսաստանն արգելում է բելարուսական կաթնամթերքի ներմուծումը, պատճառաբանելով, թե այն իրենց պահանջներին չի համապատասխանում։ Միութենական պետության երկու անդամների միջև ծագած այս լարվածությունը ստանում է կաթնային պատերազմ անվանումը։ Մի քանի վար կաց կա, թե ինչու էր Ռուսաստանը որոշել հարվածել ոլորտին, որը տարեկան մոտ 1 միլիարդ դոլարի եկամուտ էր բերում Բելարուսին։ Ըստ Լուկաշենկոյի, Մոսկվան պահանջել էր, բայց ինքը հրաժարվել էր բելարուսական կաթի գործարանները տալ Ռուսաստանին։ Բացի դա, այդ շրջանում Մինսկը սկսել էր հարաբերությունները ջերմացնել Եվրամիության հետ, ավելին հրաժարվել էր ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը, ինչի հետևանքով Ռուսաստանը խնդիրներ հարուցեց նաև վարկի հերթական 500 միլիոն դոլարանոց տրանշ ստանալու հարցում։ Ի պատասխան Լուկաշենկոն հայտարարեց, որ Բելարուսի նկատմամբ ճնշումներ են Ռուսաստանի կազմ մտնելու վերաբերյալ, և եթե ինքնիշխանությանը վտանգ սպառնա, Ռուսաստանը ի դեմս Բելարուսի երկրորդ Չեչնիա կստանա։ Բելարուսական կաթնամթերքը արգելելուց հետո այդ երկրի պատվիրակությունը 2009 թվականի հունիսին չմասնակցեց Մոսկվայում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին, և մոտ 10 օր անց Ռուսաստանը հանեց արգելքը, բայց ճնշումները շարունակվեցին նաև հետագա տարիներին։
Там уже обнаглели до такой степени, что они начинают нам выкручивать руки.
Ռուսաստանը լկտիացել է և Բելարուսի ձեռքերն է ոլորում, դժգոհում էր Լուկաշենկոն։
Интеграционный потенциал взаимодействия используется не в полной мере и не всегда эффективно.
Արդեն հոգնել ենք խոսել ռուսական շուկա մեր ապրանքների մուտքի թույլտվության խնդրի մասին։ Լավ, ինչու էր պետք Նոր Զելանդիայից բերել 50,000 տոննա կաթի փոշի, եթե հենց ձեր քթի տակ Բելարուսում այդ կաթը չգիտեին, թե ինչ անել։ Շատ լավ որակի, մոտիկ, կես գնով կարելի էր գնել։ Ինչու՞, թքել ամեն ինչի վրա, տրորել ամեն ինչ, փակել սահմանն ու ասել չբերեք։
Ռուսաստանի կողմից տնտեսական պատժամիջոցների մի շքերթ էլ սկսվում է 2013 թվականին, երբ եկել էր Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրերը կնքելու ժամանակ։ Երբ պարզ է դառնում, որ Մոլդովան պատրաստվում է ստորագրել փաստաթուղթը, Ռուսաստանը հանկարծ մոլդովական գինու մեջ կրկին վնասակար նյութեր է հայտնաբերում։ Իսկ երբ Մոլդովան այնուամենայնիվ ստորագրում է ասոցացումը, գինուց բացի վնասակար նյութեր են գտնվում նաև մոլդովական մրգի, բանջարեղենի, մսի մեջ։ Ուկրաինայի դեպքում ևս ասոցացման ստորագրման նախաշեմին արգելվում է Ռոշեն կոնֆետների ներգրումը։ Իսկ Եվրամայդանից, Ուկրաինայում նախագահ Յանուկովիչի փախուստից, Ռոշեն ընկերության սեփականատեր միլիարդատեր Պետրո Պորոշենկոյի իշխանության գալուց, 2014 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնակցելուց և Դոնբասում պատերազմից հետո ռուսաստանցիների համար վտանգավոր են հռչակվում ուկրաինական կաթնամթերքը, հրուշակեղենը, կարտոֆիլը և խոզիմիսը։ Հետագայում այդ ցանկին ավելանում են նաև ուկրաինական ցորենն ու ձեթը, պահածոներն ու ալկոհոլը։ Ի պատասխան արևմտյան պատժամիջոցների Ռուսաստանը արգելում է եվրոպական արտադրության մթերքը և այդ տարիներին բուլդոզերներով ցուցադրական կերպով տոննաներով մթերք ոչնչացնում։ 2015 թվականի նոյեմբերի վերջին, երբ թուրքական օդուժը կործանեց ռուսական Su-24 ինքնաթիռը, Ռոսսելխոս Նադզորը սկսեց թուրքական ապրանքների ամբողջական ստուգում, բայց Թուրքիայի դեպքում արգելքը սահմանվեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով և կառավարության որոշմամբ։ Արգելվեց ներկրել թուրքական բանջարեղեն, միրգ, թռչնամիս, իսկ արդեն ներկրվածները ոչնչացվեցին։ 2018 թվականին հեղափոխությունից անմիջապես հետո մայիսին Ռոսսելխոս Նադզորը Հայաստանին զգուշացրեց լոլիկի և վարունգի ներմուծման հնարավոր սահմանափակման մասին։ Ռուս բլոգերներն այդ ժամանակ գրեցին, որ Ռուսաստանը հնարավոր է որոշել է պատժել Հայաստանին, սակայն հարցը միայն զգուշացմամբ փակվեց։ Առևտրային պատերազմները նորություն չեն։ Դեռ 18-րդ դարում Բրիտանիայի և Ամերիկյան գաղութների միջև առևտրային պատերազմից սկսվում է պայքարը Միացյալ Նահանգների անկախության համար։ Բոստոնյան թեյախմություն անունը ստացած դրվագը ամենախորհրդանշականն է։ Բրիտանական խորհրդարանը որոշում է հավելյալ հարկեր սահմանել Ամերիկայում գտնվող գաղութների համար, այդ թվում հարկելով նաև թեյը։ Ամերիկայում սկսվում են բողոքի ակցիաներ, 3 նավահանգիստներում թույլ չեն տալիս թե դատարկել, իսկ Մասաչուսեթսում ավելի հեռուն են գնում և նավերից ավելի քան 300 արկղ թեյ են թափում ջուրը։ Ի պատասխան Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը արգելում է առևտուրը Մասաչուսեթսի հետ, մինչև որ նահանգը չփոխհատուցի ջուրը թափված թեյի համար։ Առևտրային այս պատերազմին ի պատասխան ամերիկյան գաղութները ստեղծում են իրենց առաջին կոնգրեսը, ձևավորում են ինքնապաշտպանական ջոկատներ, որից հետո սկսվում է ամերիկյան հեղափոխությունն ու Մեծ Բրիտանիայից ազատագրման պատերազմը։